សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការទទួលអត្តពលឥណ្ឌាលើកទី1សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅក្នុងរង្វង់សតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជជនជាតិខ្មែរដែលតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដើរសមុទ្រជាតិឥណ្ឌាដែលភាគច្រើនជាអ្នកជំនួញនិងពួកព្រាហ្មណ៍ក៏បានទទួលឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ពីពួកឥណ្ឌាទាំងនោះគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយវប្បធម៌និងសាសនានៃប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាវប្បធម៌នឹងសាសនារបស់វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំណែកប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅវិញរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយនៅតែមានជំនឿទៅលើព្រលឹងដូនតាគោរពបូជាអរុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលជាជំនឿរបស់ខ្មែរដើមដដែលទោះបីស្ថិតនៅក្រោមទង់ឬរូបភាពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាដែលមានភាសាសំស្ក្រឹតជាយាននេះហើយដែលបានជំរុញជនជាតិខ្មែរឲ្យចាប់ផ្ដើមសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួននាដើមសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជនេះការធ្វើដំណើរដែលកាន់តែរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់របស់ជនជាតិឥណ្ឌាមកកាន់តំបន់សវណ្ណភូមិនេះដើមហេតុសំខាន់គឺការមកធ្វើជំនួញជួញដូរខាងសេដ្ឋកិច្ចពីដើមឡើយពួកឈ្មួញឥណ្ឌាទិញមាសពីតំបន់ស៊ីបេរីដែលពួកទូចរធ្វើដំណើរដោយរទេះពីឆ្ងាយឆ្ងាយមកលក់ឲ្យដោយឆ្លងកាត់តំបន់បាក់ទ្រីយ៉ានប៉ុន្តែប្រហែលជា2សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជដោយមានការរំជើបរំជួលក្នុងចំណោមជនជាតិផ្សេងៗនៅភូមិភាគអាស៊ីកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យផ្លូវនេះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ធ្វើគមនាគមន៍តទៅទៀតលែងកើតក្រោយមកគឺនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជពួកឥណ្ឌាក៏ធ្វើដំណើរបែរទៅទិសខាងលិចហើយបានទិញនិងដឹកជញ្ជូនមាសពីពិភពរ៉ូម៉ាំងក្នុងនោះមានទាំងកាក់មាសដែលគេបានរំលាយហើយបោះពុំជារូបិយវត្ថុជាប្រាក់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងចក្រភពរ៉ូម៉ាំងថែមទៀតផងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះចៅវេស្ប៉ាស៊ៀងឆ្នាំ6979នៃគ្រិស្តសករាជនៃចក្រភពរ៉ូម៉ាំងនេះបានចេញបញ្ញត្តិហាមឃាត់មិនឲ្យនាំមាសចេញដែលជាប្រការបង្ខំឲ្យពួកឈ្មួញឥណ្ឌាស្វែងរកប្រភពទិញមាសពីកន្លែងដទៃផ្សេងទៀតទីបំផុតពួកនេះក៏បានធ្វើដំណើរបែរមករកតំបន់សវណ្ណភូមិនេះការធ្វើដំណើរស្វែងរកមាសនៅតំបន់សវណ្ណភូមិនេះបានត្រូវសម្រួលដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាការរីកចម្រើនខាងផ្នែកនាវាចរសមុទ្រដល់ពេលនោះគេអាចរកឃើញបច្ចេកទេសធ្វើសំពៅធំធំមាំមាំដែលអាចផ្ទុកទំនិញនិងមនុស្សចំនួនរហូតដល់700នាក់ការរកឃើញភាពឆ្លាស់គ្នានៃខ្យល់រដូវដោយអ្នកបើកសំពៅជនជាតិក្រិចបានជំរុញឲ្យមានភាពទៀងទាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនិងញ៉ាំងការស្វែងរកមាសនៅតំបន់សវណ្ណភូមិនេះកាន់តែមានសន្ទុះកើនឡើងម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរព្រះពុទ្ធសាសនាក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងហើយសាសនានេះ បានលុបបំបាត់ចោលប្រព័ន្ធវណ្ណៈក្នុងសង្គមដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកឥណ្ឌាឈប់ខ្លាចបាត់ភាពបរិសុទ្ធក្នុងឈាមក្នុងពូជសាសន៍របស់ខ្លួនហើយធ្វើការតាក់ទងដោយទូលាយជាមួយជនបរទេសក្រោយមកពួកឈ្មួញឥណ្ឌាទាំងនោះបានមកបោះទីតាំងដោយបានបង្កើតជាហាងលក់ទំនិញឬសាខាគ្រឹះស្ថានជំនួញរបស់ខ្លួនក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិហើយជាបន្តបន្ទាប់បានប្រើប្រាស់គ្រឹះស្ថានទាំងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនយោបាយនិងសាសនារបស់ខ្លួនហើយបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួករដ្ឋរាស្រ្តគឺជាជនជាតិម្ចាស់ស្រុកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពួកនេះបានរឹតចំណងចងស្ពានមេត្រីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ចម្រុះជាមួយពួករដ្ឋរាស្រ្តម្ចាស់ស្រុកដើម្បីបង្កើតចំណងតាក់ទងជាគ្រួសារយ៉ាងជិតស្និទ្ធថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះហើយដែលបានបង្កើតឡើងនៅសន្តតិវង្សដំបូងបង្អស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទី1នៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់អាណាចក្រនគរភ្នំជាបន្តទៅទៀត